Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței. Mă bucur tare mult să fiți pe frecvențele radioului Vocea Speranței și la această oră să ascultați jurnalul de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Altea.
Bine v-am găsit.
Este o zi specială, în primul rând pentru că ascultați jurnalul de studiu. Și aș spune în primul rând pentru că ne dorim să fim mai aproape de Dumnezeul nostru și facem tot posibilul pentru a ne apropia. Ascultăm o emisiune, studiem, ne rugăm. Dar este și o zi specială, este ultima emisiune din acest an. Nu știu cât contează acest lucru, o zi, două, trei, ne desparte următorul an. Pe noi ne interesează să nu ne despartă nimic de Dumnezeul nostru. Și de aceea, indiferent de ziua pe care o trăim, vrem să ne apropiem mai mult de El. Dar ceasul bate, zilele trec și trebuie să ținem cont și de calendarul lumii în care trăim. Vă spuneam săptămâna trecută, vă invitam să rămâneți cu Psalmul 110, cele 7 versete care înseamnă atât de mult, care au însemnat și care înseamnă atât de mult. Și acum îl invităm pe pastorul Traian Aldea să facă o legătură frumoasă între Psalmul 2 despre care am vorbit și acest Psalm 110. Continuăm să-l căutăm și să dovedim mesianitatea lui Iisus Hristos.
E foarte frumos și foarte important pentru că Psalmul 2 este psalmul încoronării și reprezintă a doua instituție ca importanță din poporul Israel după cea a legii. Psalmul 1, psalmul legii, psalmul 2, psalmul regelui. Foarte important. Și este o ilustrație a planului lui Dumnezeu de a domina și a conduce lumea. O lume care a fost furată de satana. O lume care trăiește astăzi nu după principiile legii, ci după principiile junglei. Într-o zi va ajunge să se întoarcă la origini, să fie din nou sub guvernarea lui Dumnezeu și legea să fie din nou întronată. Până atunci ne găsim încă în această luptă, în acest teritoriu. Acesta este Psalmul 2. În Psalmul 110, regele care este încoronat și regele care va prelua din nou conducerea acestui pământ este și preot. Aceasta este frumusețea. În calitatea sa de preot, el ne poate ierta, ne poate șterge păcatele, ne poate curăți și ne poate face vrednici să intrăm în împărăția slavei. Degeaba vine regele cu toate lucrurile și cu toată frumusețea dacă eu nu pot să ocup acolo un loc.
Dacă nu are autoritatea unui preot. Și
dacă nu pot, dacă nu sunt pregătit. Nu pot să intru acolo. Ia, gândiți-vă doar când a fost problema COVID-ului. Microbul acesta, virusul ăsta teribil, ne-a ținut departe. N-a mai putut merge aproape nicăieri. Era un pericol.
O izolare.
Era o izolare. Da. Dacă noi vom fi loviți de
izolați de păcat.
Izolare, degeaba vine El ca împărat că noi nu putem intra. Însă Dumnezeu ne face și vrednici să intrăm în calitatea Lui de preot. Aceasta avem în cei doi psalmi. Acum, ca să fac așa o legătură cu finalul de an, vreau să spun că în practica babiloniană, prima civilizație a lumii și care a pus o temelie puternică lumii noastre, finalul de an era întotdeauna legat de ceremonia detronării și încoronării noului rege. Deci ei aveau această viziune ciclică, se încheie un an, se termină toate evenimentele unui an. Și unul din evenimentele care se termină este și regalitatea șefului. Atunci, în ultima zi de an, oamenii veneau la rege și îl băteau pe umăr, îl băteau pe față, dar evident, așa, finuț de tot.
Nu-i, amical.
Nu-i trăgeau palma ta. Și spune, ei, rege, acum ești unul ca noi. Putem să ne tragem de curea, putem să îți facem orice. Și ei glumeau și se jucau cu regele și el scârșnea din dinți, tăcea, zâmbea la ei, îi pișca și el. Deci, regalitatea a dispărut. Asta era ultima zi din an. E a doua zi din an.
Se alegea un nou rege sau același?
Tot el, da. Tot el. Acum era pe tron și cei care cu o zi înainte
îl băteau pe umăr,
acum vine să pleacă în față, să trăiți rege,
se închină,
să jurăm credincioșie, îl întronau. Deci această procesiune...
Era ca o joacă.
Era o joacă,
da.
Era o joacă, bineînțeles, dar era manifestarea unui concept,
da, da.
Unui concept ciclic care se repetă an de an. Încoronarea regelui. Ei, în Biblie, nu avem conceptul acesta ciclic în fiecare an. Avem conceptul acesta linear. O singură dată, o singură dată în istorie, acest rege preot va fi încoronat. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea. Este încoronare. O singură dată. Deci, dintr-o dată, Biblia demolează conceptul ciclic babilonian și intronează conceptul linear biblic. Deci iată o altă viziune. Când va avea loc acest lucru? Evident că putem vorbi de mai multe etape, vorbind de etapa biruinței la cruce, când Iisus a obținut o biruință, a obținut dreptul de a sta acolo, deci cum am zice noi, a obținut aprobarea pe hârtie. Și vine momentul celei de-a doua veniri, când acest lucru va fi pus în practică. Când el va apare în fața universului întreg și se va pune coroana și va fi numit rege al regilor. Momentul final. Ei, aceste elemente ale procesului mântuirii, Dumnezeu ne le-a descoperit în Biblie. Iar fiindcă suntem acum la un moment de trecere, de la un an la altul, cea mai frumoasă imagine care ne aduce asta este Domnul împărățește. Și de două ori apare acest lucru la începutul cărții lui Isaia, în ziua aceea, dar doar Domnul va fi împărat. În ziua aceea nu o să mai avem pe nimeni care să ne subzuge, să ne conducă, să ne poruncească, nu o să mai fie nicio problemă din aceasta firească a lumii noastre, în ziua aceea doar Domnul, doar Mesia va fi stăpânul și Domnul peste noi toți.
Iată, tronul său va fi întărit pentru totdeauna, îndurarea nu se va îndepărta de la el.
Da. Aceasta este frumusețea, să spun, a evenimentului și trăim în anticipare ziua foarte apropiată când vom participa la încoronarea Domnului nostru, la începutul unui veac nou.
Amin, așa să fie. Așa că trecerea de la un an la altul pentru noi este continuarea unui demers de viață.
Și mai era un lucru foarte interesant la evrei. Deci, noi avem o singură dată în calendar. 1 ianuarie este anul nou. Este convențională. Romanii au făcut această aranjare. Însă la evrei existau mai multe evenimente care se numeau anul nou. Unul din aceste evenimente era anul regelui. De ce? Pentru că regele era încoronat la scurt timp după moartea tatălui său. De fapt, cât mai repede posibil, ca să nu existe portiță să intervine cineva.
Da.
A murit tatăl astăzi, poate după masă sau mâine,
a doua zi
era
este
încoronarea, primea toate insignele puterii.
A murit regele, trăiască regele.
Primea toate insignele puterii, era comandantul armatei, era șeful trezoreriei, avea toate la îndemână și nimeni nu putea să mai facă vreo mișcare. Ei, lucrul acesta avea loc în orice zi a anului. În orice zi an, când se întâmpla evenimentul să moară regele bătrân. Și atunci, în momentul acela când noul rege era încoronat, devenea anul nou, numit anul regelui. anul regelui. De ce? Pentru că ei nu aveau calendarul cum îl avem noi, 1, 2, 3, 2000, 2020, 2030. Nu, ei nu aveau calendar. Calendarul era acesta, în anul 1, în anul 2, în anul 3 al regelui X a avut loc evenimentul cu tare.
Dacă venea un alt rege, iar anul
Eu m-am născut în anul 5 al regelui B. Și atunci întrebarea era, când este primul an al regelui B? Păi este de la 10 iunie începutul lui. Atunci în fiecare 10 iunie era sărbătoarea anului nou regal. Atunci din 10 iunie se număra anul 1, anul 2, anul 3.
Foarte complicată e numerarea aceasta.
Asta era.
Da.
Asta era. Și atunci era începutul anului nou când regele prelua acest lucru. De fapt, asta este și acum. De ce spunem 2025? Spunem 2025 de când Domnul Hristos a venit pe pământul nostru. Este nașterea Lui, intrarea Lui în lumea noastră. Această intrare în lumea noastră însemnează era mesianică, însemnează lucrarea Lui Iisus ca rege și atunci noi numărăm anii de domnie a Domnului Hristos. În anul de domnie, anno Domini, cum zic latinica, anul Domnului, anul de domnie a Domnului nostru Iisus Hristos. Și când va veni a doua oară pe norii cerului și va începe în realitate, acum este anul domniei în har, și atunci va fi anul domniei în realitate, este o nouă eră pe care o vom începe împreună cu Domnul Hristos în cerul. Iată aceste relații între simbolistica anului nou și aplicarea ei la anul nou al regelui.
Interesant și demn de urmărit. Dar să revenim la cei doi psalmi, 2 și 110, și să vedem legăturile. Ei prezintă aceeași temă, e adevărat, dar în două situații diferite.
Da. Tema prezentată de acești doi psalmi este tema Marei Lupte.
Da.
Fiindcă în psalmul 2 spune așa, neamurile s-au revoltat, neamurile s-au ridicat împotriva domniei, neamurile a spus vom scutura jugul, vom scăpa de asuprirea regelui X și vom fi liberi. Revolta popoarelor. Iar în fața acestei revolte a popoarelor se ridică nou rege. Deci, astăzi te-am născut, astăzi te-am întronat ca nou rege. Atunci popoarele nu mai au niciun succes, nu mai au nicio o bază a revoltelor, pentru că noul rege și-a preluat funcția.
Autoritatea.
Da. Deci, psalmul 2 este o ilustrație a marei lupte dintre bine și rău. Satana este uzurpatorul, care spune, nu ne trebuie lege. Ce? Legea e restricții. N-ai voie cu toare, n-ai voie cu toare, n-ai voie. Cum poți să fii fericit când n-ai voie să mănânci, n-ai voie să bei, n-ai voie asta, n-ai voie. Fericirea înseamnă să faci ce vrei. Este revolta. Revolta. Și vine noul rege, Mesia, care introduce regula. Și o introduce atât de frumos, încât spune, dacă veți înțelege până la capăt, veți fi fericiți. Și bucuria vă va încorona. Psalmul 110.
Aduce în plus.
Vine cu aceeași temă. Zice, Domnul m-a așezat la dreapta sa până voi pune pe vrăjmașii lui așternut picioarele sale. Din nou bătălie. Iarăși avem marea luptă. Bătălia dintre Mesia și vrăjmașii lui. O bătălie care durează de mii de ani. Gândiți-vă la ferocitatea și la punctul culminant al acestei bătălii din zilele judecării, răstignirii Domnului Hristos. Toată armata satanei, toată era pusă
concentrată.
Gândiți-vă că demonii s-au îmbrăcat în trup omenesc și au venit în Ierusalim printre oameni. Vedeai niște din ăștia agitatori, cum numim noi, care strigau, haideți, strigați cu tare! Îi împingea. Duceți-vă, strigați, faceți cu tare, haideți! Acești agitatori extrem de violenți, de fapt nu erau oameni, erau demoni care i-a agitat. Și când demonii intră atât de puternic în acțiune, ce te mai aștept de la oameni? Normal că spiritul lor intră și în tine.
Spiritul
gloatic. Deci în momentul acela, lupta dintre cele două lumi a fost teribilă. Și ca să poată să biruiască în această luptă, Dumnezeu spune, te-am pus la dreapta mea, până când această bătălie va fi
câștigată.
Și bătălia a fost câștigată. Domnul a zis Domnului meu. Observăm această relație atât de frumoasă între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul pentru înfrângerea oștilor răului. Acum aș face și o aplicare. Foarte interesant. Noi trăim această luptă și suntem zilnic cuprinși de ea. Nu mă refer la conflictele mari, mă refer la conflictele mici pe care le ai cu un coleg, cu soțul, cu soția, cu copiii, și cele mai multe conflicte sunt în casa ta. De la nimica toată ne certăm, ne mulțumim și avem conflicte. De ce? Pentru că trăim în această lume a conflictelor. Pentru că demonii sunt tot timpul activi ca să folosească orice. Păi, n-ai terminat cu tare, n-ai făcut bine cu tare, nu-i cu tare. Și caută toate motivele foarte mărunte ca să creeze conflict. Cum putem scăpa? Fii răspunsul. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea. Putem scăpa dacă ne apropiem tot mai mult de Domnul. Doamne, ia-mă și pe mine acolo lângă tine. Fă-mă ca să simt căldura ta, să simt cuvintele tale, să trăiesc în atmosfera ta și să scap de acest conflict
al lumii în care trăim.
Al lumii în care trăim.
Dar nu ți-am spus să-i scoți din lume. În lumea în care trăiesc,
să-i păzești.
Să-i păzești și să-i ții lângă tine.
Vedeți? Soluția este nu doar să distrugi pe celălalt, să-l umilești, să-l calci în picioare, ci soluția este să te apropii tot mai mult de Domnul. Să te așezi și tu la dreapta Lui, cum s-a așezat Domnul Hristos. Domnul Hristos a spus, vreau să fac voia ta, vreau să stau la dreapta ta. Dacă stau la dreapta ta, nimeni nu mă poate învinge.
O rețetă foarte bună a traiului în acest
Sigur
secol
că
al...
Așa că tema Marei Lupte, care este prezentă și în Psalmul 2 și în Psalmul 110, face ca cei doi psalmi să aibă elemente comune. Primul psalm vorbește despre încoronarea noului rege și al doilea psalm spune că noul rege care este încoronat este în același timp și preot.
Da.
Și leagă între ele mai multe profeții, Melchisedec cu întronarea, cu regele David, două lucruri le leagă între ele, așa încât lumea Bibliei devine foarte bogată și foarte frumoasă.
Eu aș vrea să mai vorbim puțin despre Duhul Sfânt, care a făcut posibile toate aceste lucruri. Plecând de la, și foarte bine ați menționat săptămânile trecute, ziua cincizecimii și cum a fost posibil ca între niște oameni care nu înțelegeau mare lucru, să vină acea lumină extraordinară care să aibă puterea să-i convingă pe toți cei din jurul lor.
Aș prezenta acest lucru prin două elemente diferite. În primul rând, cuvintele Domnului Hristos care spune așa, vă este de folos să plec. Domnul Hristos a fost o persoană extraordinară, atât de plăcută, atât de agreabilă, atât de folositoare, încât ucenicii au început să plângă. Vai, Doamne, dar de ce
nu
ne
pleca,
lași, nu pleca?
Nu. Ce facem noi
nu?
Fără?
Vă este de folos. Pentru că dacă eu rămân, voi nu reușiți să înțelegeți totul. Eu vă tot explic și voi nu înțelegeți. Dar dacă eu plec, am să vă trimit Duhul Sfânt.
Nu rămâneți singuri.
Și Duhul Sfânt are să vă explice. Atunci veți înțelege. Deci ca și când pleacă un învățător și vine altul și celălalt are capacitatea să le explice atât de clar încât ei înțeleg perfect.
Vine profesorul învățătorului.
Profesorul învățătorului. Deci Duhul Sfânt are să vă explice tot. Și atunci veți înțelege. Deci aici este prima legătură între Domnul Hristos, Mesia și Duhul Sfânt. Deci ei doi lucrează atât de apropiat Deci, termenul folosit în limba greacă, parakletos, însemnează cineva care merge în paralel cu misia. Deci, ei merg unul lângă altul, ca cele două linii de care ferată. Pe unul îl vezi și pe celălalt nu îl vezi. Pe unul îl simți.
Da.
Unul îl simți. Și pe cel care îl vezi, dar nu știi prea bine ce face, celălalt îți explică foarte bine ce gândește celălalt despre tine. Deci asta este prima imagine, prima lucrare prezentată de Iisus Hristos. A doua este mult mai practică. Deci dacă eu mă duc, eu am să vă dau daruri. Ca un părinte, tine dacă rămân acasă, nu pot să-ți cumpăr bicicletă, că n-am de unde, nu câștig bani mulți. Dar dacă mă duc în Occident și lucrez 6 luni, tu nu o să mă vezi, o să fii rupt de mine. Dar când vin acasă, ți-aduc bicicletă, ți-aduc nu știu mai ce și o să ai de toate. Atunci copilul stă și gândește, ce da, zice, o să accept treaba asta și zice, dacă eu mă duc, o să vă dau daruri. Atunci, de unde știu că tata la copilul acesta, la prietenul meu, a venit acasă? Păi că îl văd cu bicicleta pe drum. Zic, băi, ți-a venit tata? Da, a venit, uite, mi-a adus bicicleta. Vedeți? Aceasta este a doua probă. Faptul că în ziua cinzecimii ucenicii se duc în mijlocul templului cu daruri, vorbesc cu o forță teribilă, vindecă oameni, vorbesc în toate limbile. De unde e asta? A venit tata.
Dovada.
Cum s-a întors? Păi s-a întors prin Duhul Sfânt. Vedeți, problema Duhului Sfânt este o problemă foarte sensibilă. El nu apare direct. El apare totdeauna indirect. El îți luminează mintea să înțelegi. Dom'le, acum înțeleg. Și el te încarcă cu daruri. Deci tu ești un alt om. Ai altceva, ai altă putere, altă forță. Lucruri pe care nu le-ai avut și nu le vei putea avea niciodată altfel. Cum să îți poți permite să negi personalitatea acestei ființe divine atât de importante? Cum să poți să spui că nu există numai pentru faptul că nu-l pot vedea? Păi, dar nu vezi roadele? Nu vezi efectele? Efectele dovedesc că această persoană este cu adevărat paracletos, adică persoana care merge în paralel cu Domnul Hristos și te susține pe tine. Aceasta este viziunea atât de frumoasă a finalității lui Mesia. Zice, s-a înălțat la ceruri,
și a trimis
stă la dreapta lui Dumnezeu și a trimis darul oamenilor.
În concluzie, la ce să ne rugăm? Pentru ce să ne rugăm? Plecând de la cei doi psalmi, 2 și 110, plecând de la toată discuția pe care am avut-o în această emisiune și ținând cont că este și ultima din acest an, cum să treacă zilele acestea până la următoarea emisiune, prima din anul viitor?
Foarte importantă întrebarea și foarte practică. În primul rând, noi trebuie să ne rugăm ca conflictele care există în lumea noastră, noi trăim într-o lume conflictuală, într-o lume cu probleme, să le rezolvăm prin Mesia. Observați că atunci când Mesia este încoronat ca rege, conflictele din lume dispar. Se termină. Când Mesia va fi Domnul în casa mea, Domnul în casa mea, voi cânta, mă voi ruga, voi citi, voi vorbi despre Mesia, atunci revolta și conflictele dispar. Rugați-vă, Doamne, vino și în casa noastră. Știți, vreau să închei cu acea poveste foarte simpatică. O femeie într-o zi geroasă întâlnește 3 bătrâni pe stradă, înfrigurați, amărâți. Și o femeie cum se cade, ce domnilor, haideți în casă, că înghețați aici, vă dau un ceai, haideți. Dar zice, cine e atin acasă? Păi numai eu sunt acum. Zice, nu venim. Când o să vină soțul și o să vină toți, atunci venim. După masa, când se întorc toți acasă, se duce din nou, îi găsește iarăși în drum, acum puteți veni. Bine, venim, dar du-te și vorbește cu soțul tău și spune că doar unul singur vom veni din tine. Alegeți pe care vreți să-l aduce. Și se duce și discută în familie și spune, uite, ei mi-au spus așa că pe unul dintre ei îl cheamă prosperitate, pe celălalt îl cheamă bogăție și pe al treilea îl cheamă dragoste. Pe care din cei trei vreți?
Spui tu.
Bărbatul spune prosperitate, să avem cu tare. Nevasta spune bani, vreau să am bani, să-mi cumpăr cu tare. Și copilul zice, tată, mamă, m-am săturat de scandalurile voastre. Vreau să-l chemați pe omul care îl cheamă dragoste. Se întoarce femeia și spune, uite, ne-am hotărât. A zis ca să vină la noi în casă dragoste. Și se îndeaptă spre ușă. Și când se îndeaptă spre ușă, vin toți trei. Păi a zis că veniți numai unul. Ce da, dar dacă ați chemat dragostea.
Cu ea
dragostea aduce și prosperitate, aduce și bogăție. Cred că e frumoasă lecția aceasta. Dacă îl veți chema pe Iisus Hristos Mesia să fie Domnul în casa dumneavoastră, are să vă aducă de toate. Așa să vă binecuvinteze Dumnezeu pentru viitorul dumneavoastră. Vă dorim multă dragoste. Amin.
Nu mai am niciun cuvânt de spus la o asemenea încheiere decât că rămâneți cu Domnul, dragi prieteni, și ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!